První čtení bude z Matouše 25. kapitoly od 1. do 13. verše. Matouš 25, 1 až 13. Tehdy bude království nebeské, jako když 10 družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. 5 z nich bylo pošetilých a 5 rozumných. Pošetilé vzali lampy, ale nevzali se sebou olej. Rozumné si vzali s lampami i olej v nádobkách. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuli. Uprostřed noci se rozlehl křik. Ženich je tu, jděte mu naproti. Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy. Dořekli ty pošetilé rozumným, dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají. Ale rozumné odpověděli, nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si. Ale zatímco šli kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešli s ním na svatbu a dveře byly zavřeny. Potom přišly i ty ostatní družičky a prosili, pane, pane, otevři nám. Ale on odpověděl, amen, pravím vám, neznám vás. Jděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.
Druhý čtení je z Matouše 25, podobenství o hřivnách. Bude tomu, jak když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 hřiven, druhému 2 a třetímu 1. Každému podle jeho schopností a odcestoval. Ten, který přijal 5 hřiven, i hned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných 5. Tak i ten, který měl 2, získal jiné 2. Ten, který přijal 1, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se ten pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil ten, který přijal 5 hřiven, přinesl jiných 5 a řekl, pane, svěřil jsi mi 5 hřiven, hle jiných 5 jsem ti získal. Jeho pán mu odpověděl, správně služebníku dobrý a věrný, nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten se 2 hřivnami a řekl, pane, svěřil si mi 2 hřivny a jiné 2 jsem získal. Jeho pán mu odpověděl, správně služebníku dobrý a věrný, nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil i ten, který přijal 1 hřivnu a řekl, pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, sklížíš, kde jsi nezasel a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se a proto jsem šel a ukryl jsem tvoji hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl, služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral i s úrokem. Vezměte mu hřivnu a dejte ji tomu, který má 10 hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.
Třetí čtení, Matouš 25. kapitola od 31. verše. Až přijde syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na trůnu své slávy. Všechny národy budou shromážděny před ním a on je oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, ale kozly po levici. Král tehdy řekne těm po své pravici, pojďte, vy požehnaní mého otce, přijměte za dědictví království, které je pro vás připraveno od stvoření světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, dali jste mi napít, byl jsem cizincem a přijali jste mě. Byl jsem nahý a oblekli jste mě, byl jsem nemocný a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tehdy mu ti spravedlivý odpoví, pane, kdy jsme tě viděli hladového a dali ti najíst, nebo žíznivého a dali ti napít? Kdy jsme tě viděli jako cizince a přijali tě, nebo nahého a oblékli tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo v žaláři a přišli jsme k tobě? Král jim odpoví, amen. Říkám vám, že cokoliv jste udělali pro nejmenšího z těch mých bratrů, to jste udělali pro mě. Těm po své levici tehdy řekne, pojďte ode mě, vy proklatí, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděli. Neboť jsem hladověl a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň a nedali jste mi napít. Byl jsem cizincem a nepřijali jste mě, byl jsem nahý a neoblékli jste mě. Nemocný a ve vězení a nenavštívili jste mě. Tehdy mu odpoví, pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, nebo cizince, nebo nahého, nebo nemocného, nebo ve vězení a neposloužili ti. Povím, amen, říkám vám, že cokoliv jste neudělali pro nejmenšího z nich, to jste neudělali pro mě. Takový tedy půjdou do věčných muk, ale spravedlivý do věčného života.
Tak jenom pro vysvětlení, proč tady stojím dneska já. Měl tady být bratr Danda Makovička, protože bratr kazatel někde jinde slouží, tak bratr Makovička tady měl být, ale v pátek mi volal, že on onemocněl a že opravdu to jako nedá. A protože jsme před asi 2 lety už měli nějakou dohodu, když on jsme nějak mluvili o službě, tak jsem říkal, poprosil jsem mu, aby sloužili mladí, protože kdo slouží, tak se učí, roste v tom, a že bych já už zůstal trošku zpátky a tak a sledoval a byl a svítil se tím, co oni prožívají. Ale slíbil jsem mu, že kdyby se stalo, že by třeba potřeboval, takže ano. No a on mi teda v pátek řekl, že teď je ten čas. Chtěl bych s váma otevřít podle toho textu, jste poznali, o čem je řeč. Nebo o čem bude řeč. Chci s váma sdílet o čem přemýšlím poslední delší dobu, ne poslední týden, ani poslední měsíc, ale co mě nějak jako doprovází, takže nebude to takové klasické kázání, tak jak jste na to zvyklí, ale něco, o čem víc jakoby přemýšlím, a nejenom sám, takhle i v té skupince naší seniorské a vůbec, když takhle hovoříme s některými z vás, protože ten text, to téma je jako poměrně velmi aktuální. Proč je aktuální? Protože žijeme v takové zvláštní době a dotýká se nás všechno to, co se děje v naší blízkosti na ukrajinsko-ruských hranicích a tak dále. A nejenom tam, i všelijak jako jinde. A když vidíme, že ten čas opravdu se posouvá na klání, tak asi to taky správně. A tak to mé přemýšlení jsem si uvědomoval několik věcí, které takhle postupně s vámi budu sdílet. Protože když vezmeme Boží slovo a otevřeme ho v prvních kapitolách, tak co tam čteme? Čteme tam to, že Pán Bůh tvořil a když dotvořil, tak tam je napsáno, že se z toho radoval, že to bylo velmi dobré, když to tak dotvořil. Ale netrvalo dlouho a v té zahradě Eden, víte, jak to dopadlo s tím Adamem a Evou, že byli vyhnáni z ráje. No a proč byli vyhnáni? No přišel hřích a oni to pokazili. A my žijeme v následcích tohoto pokažení. A byly tam potom ještě mnohé výzvy těch proroků a tak dále. A Pán Bůh skrze mnohé proroky tak ohlašuje, že pokud se to nezmění, chování je jedna život člověka, takže přijdou Boží soudy. Jenom připomenu z Joele kapitoly 2.1. Trubte na polnici na Sionu, křičte na poplach na mé svaté hoře, ať se třesou všichni obyvatele země, neboť přichází den Hospodinův, den pomsty našeho Boha. Tohle se nám neposlouchá úplně hezky, to my nemáme rádi, máme rádi jiné věci. Ale i tohle to patří do poselství a velmi jasně. V druhé Korinským apoštol Pavel nám předává to, co přijal od Boha, že se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé. A Boží slovo jasně říká, že mzdou hříchu je smrt. A to je tvrdé. Mzdou za hřích je smrt. Protože Boží spravedlnost prostě musí být naplněna. Ale to, co nám přece jenom dává tu šanci, tak to je to, že před tím závěrečným soudem, o kterém Pán Bůh mluví úplně jako jasně, tak dává Bůh novou šanci. A to, že na základě vlastně mnohých proroctví, které máme v Bibli, se naplnilo zaslíbení o příchodu Mesiáše. Připomínali jsme si to před několika týdny o Velikonocích, že ta Boží věrnost vede Pána Boha a jeho syna, Pána Ježíše Krista, na kříž. Tak Boží věrnost je v tom nesmírně úžasná a daná prostě. Ale pro nás to znamená, že v Ježíši přišla vlastně naděje. V Ježíši přišla pro nás naděje. A všichni lidé na této zemi dostávají novou šanci. A tu šanci mohou buď využít, nebo ji využít nemusí. Protože krev Pána Ježíše Krista stačí na každý hřích. A to je úžasná zpráva. A v tom čase, v kterém žijeme, tak žijeme pořád v tom čase milosti a můžeme být za něj velmi, ale velmi vděční. My nevíme, jestli to zítra ještě bude trvat, ale dneska v této chvíli to tak je. Žijeme v tomto období a ty dveře Božího království jsou otevřené. Dosud jsou otevřené, všichni mají šanci. A Pán Bůh je, tak to říká Boží slovo, Pán Bůh je připraven odpustit nám naše provinění. Když mu svoje hříchy vyznáme, když uvěříme, že Ježíš je Boží syn, když Ježíši svěříme vládu nad svým životem, tak tím se stáváme Božími dětmi. A Boží děti mají a smí mít osobní vztah se svým Bohem, se svým nebeským Otcem. Osobní vztah. A to je něco úžasného, čili ta šance z té Boží strany je fantastická. Ale je tady jedna věc, že, na kterou si musíme dát pozor, a to je to, že ten čas milosti je omezený. Ten nebude trvat věčně. A po době té milosti, tak jak nám čet Honza, tak vlastně po té době milosti přijdou závěrečné soudy. A Bible mluví o dnu Hospodinovu, den Hospodinův, nebo na jiném místě onen den. A ten den se neodvratně blíží. A čím více ten čas postupuje, tak tím více jsme tomu blíž. Tím více jsme tomu blíž. A tahle ta zpráva opravdu není zahalena nějakým tajemstvím, nezáleží vůbec na nějakém výkladu nějakých skupin věřících lidí a tak dále, protože tahle ta zpráva je naprosto jednoznačná. Naprosto jednoznačná. Ta není zahalena žádným tajemstvím. Je to naprosto jasné poselství evangelia. Poselství o božích soudech je naprosto jednoznačné a ten čas milosti se krátí. A kdy skončí? Kdo ví, kdo skončí? Já to nevím, vy to nevíte, protože jenom ten, kdo to ví, je nebeský Otec. Nebeský Otec je jediný, kdo to ví. Ani anděle v nebi, ani syn dokonce je tam napsáno. Jenom Otec. Bůh to ví. On sám. Ale to, co umíme a to, co nám v Biblii Pán Bůh naznačuje, mimo ta proroctví, je také to, že umíme rozpoznat období, v jakém žijeme. Nebo máme určité věci, o kterých Bůh říká, že nám pomůžou rozpoznat to období. Pán Ježíš říká, podívejte se na fíkovník. Nebo sledujte Izrael, sledujte Boží lid, sledujte dění v národech. Moje manželka říká, že se moc o politiku nemáme zajímat. Já si myslím, že máme, protože máme sledovat dění v národech, co se děje, protože to nám dává obraz nebo určité signály toho, jak blízko je Boží království, konec toho času milosti. Nepravost vrcholí a ustydá láska mnohých. To je jeden z velmi silných znaků naší doby. A v Biblii je napsáno, že to, jak to bude vypadat. No bude to jako za dnů Noé. No a jak to bylo za dnů Noé? To by nám mohli klidně odpovědět děti z besídky. Jak to bylo za dnů Noé? Jedli, pili, jako my včera na narozeninách, vdávali se, ženili se, všechno probíhalo úplně perfektně. Ale pak přišla chvíle, kdy Noé a jeho rodina vešli do korábu, ale ostatní ne. A tak nám Lukáši Boží slovo říká, mějte se na pozoru, aby vaše srdce, prosím, teď poslouchejme, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí. A aby vás onen den nepřekvapil jako past. Tohle slovo vždycky jako ze mnou fakt jako zatřese. Aby nás onen den nepřekvapil jako past. Nebuďme zatížení nestřídmostí, opilstvím, starostmi o živobytí, aby nás onen den nepřekvapil jako past. Pán Bůh nás nechce chytit do pasti. Pán Bůh s náma nejedná tak, jako my třeba s myšima, když je máme v bytě, aby jsme dávali ty pastičky a čekáme, až se chytnou. Takhle Pán Bůh nejedná. Naopak, to otcovské srdce touží potom, abychom se probudili, abychom uslyšeli, abychom s ním navázali ten kontakt, abychom mu uvěřili, že to, co říká, říká vážně a že to je prostě pravda. A tak si člověk, já dávám otázku, tak a jak to teda bude s tím božím lidem, jak to bude se mnou, taky se k němu řadím, jak to bude se mnou. Bible mluví o vytržení. Vytržení je událost, při které Ježíš vezme všechny oddané křesťany do nebeských příbytků, ještě předtím, než přijdou boží soudy. Tak tohle je něco, o co se křesťané opírají a my stavíme na tom. A u Jana ve 14. kapitole, tak Jan tam říká, ať se vaše srdce nechvěje úzkostí. Věříte v Boha i ve mně věřte. Pak říká, v domě otce mého příbytkové mnozí jsou. Ty příbytky Pán Ježíš odešel, aby dělal pro nás, pro ty, kteří s ním spojili své životy. a my v této naději žijeme, tak věříte v Boha, i ve mně věřte, protože on je pravý, říká Pán Ježíš. Bůh chce mít u sebe koho? No nás. Bůh chce mít nás u sebe. On touží po našem, po tom, abychom tu věčnost prožívali s ním. A to je něco úžasného. A to je, si to vezměte, ten, který stvořil všechnu tu nádheru, nejenom té země, když jsme jak zrníčko, ale celý ten vesmír. A my vůbec nevíme vlastně, jak bude vypadat to přebývání, protože si nedovedeme představit ten rozměr toho vesmíru, i když dneska už se podíváme na mnohé. A ta touha Božího srdce je, že on tam chce být s námi, on nás tam chce mít u sebe. Ježíš, ženich, si přijde pro svoji nevěstu, pro církev a vychvátí z této pokažené země předtím, než Bůh přijde se svými soudy, před tím dnem Hospodinovým. A dostáváme se právě k tomu, té první části toho podobenství, nebo to, k tomu prvnímu podobenství, to podobenství o 10 družičkách. Když Ježíš vypravoval učedníkům to podobenství o 10 družičkách, tak oni přesně věděli, o čem mluví. Protože my tomu moc nerozumíme, ale on vyprávěl o izraelské svatbě. A ta izraelská svatba měla přesně své náležitosti. Bylo tam 5 rozumných a 5 bláznivých. Všech 10 mělo lampy, boží slovo, tak tomu rozumím, ale pouze polovina z nich měla dostatek oleje. A patrné z toho je, že mít olej Ducha Svatého znamená to rozhodující, mít osobní vztah s Bohem. To je ta alfa a omega celého toho poselství. Tam, kde je ratolest srostlá kmenem, tak tam proudí míza. To teď na jaře velice dobře vidíme. Tam, kde to není, tak je ten kmen nevyraší, je suchý prostě. A olej, kde proudí ta míza Ducha Svatého, ten olej ducha, no tak tam je život. To je prostě patrné. Mít olej Ducha Svatého znamená dělat to, co dělal Ježíš. Následovat ho v jeho skutcích. Bez oleje, tam se mluví o lampě a o tom, o oleji, tak ta lampa jako taková, to boží slovo, to si čteme, to můžeme, to je výborný, ale ta lampa nesvítí bez oleje. Můžeme mít boží slovo, ale je nám to s prominutím houby platné. My to boží slovo můžeme používat jako dekoraci, můžeme si s tím podložit skřínku, můžeme to mít někde položené, můžeme v tom i číst, můžeme to i studovat, ale bez toho, že nám Duch Boží neosvětlí, abychom rozuměli a nedá nám srozumění, nedá nám zjevení, tak vlastně můžeme to mít velmi dobře nastudované. A můžeme mít různé teorie, my víme, jak těch teorií různých třeba i o vytržení tak je. Bez toho, že nám Duch Boží to osvětlí, tak je to špatně, tak je to málo. Bez oleje lampa nesvítí. A nechci to nějak jako tady o tom mluvit, ale když ten v té izraelské svatbě, když ten ženich, už byla ta svatba dohodnutá a on šel s tím svým zástupem těch druženců, těch družbů pro tu nevěstu, tak byl jeden princip, který musel být dodržen. V tom okně té nevěsty musela ta lampa svítit. Když nesvítila, tak ten ženich ze všema se otočil a šel pryč a svatba končila, nebyla. To byla jedna z přísných nebo pravidel, které tam prostě byly. Protože to znamenalo, že ta nevěsta nečekala, ona nehlídala tu lampičku, aby svítila. Tomu oni rozuměli. My tomu takhle úplně nemůžeme rozumět, když neznáme ty principy té svatby. Bez oleje ta lampa nesvítí. A když čteme ve zjevení 7 dopisů, tak v každém z těch 7 dopisů je jeden verš, který se opakuje, jediný. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tak to je stále opakováno ve všech těch 7 případech. To má něco do sebe. Pán Bůh věděl, co má dát Janovi zapsat, co je důležité. Opravdu naslouchat, co duch praví církvím. A žijeme v době, kdy to potřebujeme velmi, velmi mnoho. A máme také velmi mnoho hluku kolem sebe, v kterém žijeme, abychom neslyšeli, abychom nerozuměli, abychom si to, aby jsme to nezaslechli. A to by se nám mohlo také vymstít. Těch 5 opatrných Ježíš znal, ale těch 5 bláznivých neznal. A když ženich, pán Ježíš, uviděl těch 10 družiček, což je představit tu církev, tak hned věděl, které jsou ta jeho nevěsta, která je ta čekající církev. Protože těch 5 družiček, s nimi se on dobře znal. Srdce těch družiček patřilo Kristu. Těch 5 s ním vešlo na svatbu. Ale těch druhých 5 ne. A mě velice oslovilo, nedávno jsme tady měli sestru Ivy a ona vyprávila dětem takové svědectví o tom, jak přišla na tu poštu, chtěla poslat balíček a přišla tam a snažila se, utíkala, ale přišla asi minutu pozdě. Přišla na tu poštu, tam byly prosklené dveře, ale ty dveře byly zavřené. A oni tam pobíhali lidi a tak dále, ale ona už tam vejít nemohla. A vlastně ten balíček už nemohla odeslat. A takhle nějak to vlastně nám vyprávěla, že takhle nějak to bude právě s těma družičkama. Takhle by to mohlo být s námi, že bychom mohli zůstat před těmi zavřenými dveřmi a už bychom nemohli vejít. Tak kež by nikdo z nás se mu tohleto nepřihodili, aby přišel pozdě, když ten čas milosti bude ukončený. Ježíš si přijde pro čekající církev. A která to teda bude? Bude to CBčko, křesťanské sbory, katolíci, evangelická církev. Nebo ti, kteří chodí pravidelně na bohoslužby, ti, kteří platí desátky, nebo něco i navíc, ti, kteří káží Boží slovo, tak zkuste odpovědět sami. Čekající církev. Co teda vlastně mám dělat, když chci patřit k té čekající církvi? V čem vlastně spočívá to čekání? A teď se dostávám k tomu, co jsem vám původně chtěl říct na začátku, ale neřekl jsem úmyslně. V té kapitole předtím, v té 24., tak tam Pán Ježíš Kristus tam sedí na Olivové hoře s učedníky a oni tam byli sami a oni k němu přistoupili a řekli, pověz nám, kdy se to stane a jaké bude znamení tvého příchodu o skonání věku. Tohleta otázka dostali ve chvíli, kdy on jim tam říká o tom počátku věd, o předpovědi chrámu, o velkém soužení, o příchodu syna člověka, o výzvě k bdělosti. A vlastně v té 24. kapitole tam mluví jenom se svými nejbližšími a on jim ukazuje, co bude. V té 25. kapitole potom už jsou 3 podobenství a pak už jde Pán Ježíš na Golgotu. Pak už není nic. Tohle to je ten závěr. A on jim v tom závěru pouze těm nejbližším chtěl povědět, co je prostě pro ně důležité. A to si myslím, že stojí za to být bdělý, aby to bylo i pro nás důležité. Jsou tam 3 podobenství. O 10 družičkách, o hřivnách a o posledním soudu. Kterému z těch podobenství se nejvíce věnujeme? Jednoznačně. Tomu prvnímu, co nám četla Káťa. O 10 družičkách, protože to o tom přemýšlíme, to je nám nějak blízké. Ale oni tam jsou, a Pán Ježíš to takhle říkal těm učedníkům, ještě další dvě. Další dvě. Ježíš jim ukazuje, jak má vypadat jejich a také naše čekání. V čem to vlastně spočívá? To druhé je o hřivnách. Ježíš odešel a svěřil učedníkům nám hřivny. Každému z nás úplně jiné. Jsme různí a jsme různě obdarovaní. Někomu svěřil méně, někomu více, někomu jednu, pět, deset a tak dále. Na druhé straně také v Božím slově jasně čteme, že komu bylo dáno víc, od toho bude víc požadováno, tak aby jsme nebyli v omylu. Ale to, co je důležité, že užívat svěřené hřivny, to je klíčové, protože užívat svěřené hřivny znamená, že tím dáváme najevo svůj vztah k Bohu. Máme vstupovat do Božích skutků, které Pán Bůh pro každý den a pro každého z nás připravuje. To znamená, to patří k tomu, slyš, co duch praví písmo, naslouchat Pána Boha a vyhlížet, Pane Bože, co jsi dneska pro mě připravil. A pokud to rozeznáme, tak do toho vstupovat, někdy to bývá, a musím říct i u mě, často tak, že si to člověk jako naplánuje všechno a pak, Pane Bože, takhle dneska toho mám tolikhle hodně, prosím, požehnej mi, ať to zvládnu. Ale to není vstupování do Božích skutků. Vstupování do Božích skutků znamená, vyhlížíme, Pane Bože, co je pro mě, co je pro mě, do čeho mám jít a do čeho nemám jít. A naslouchat, a nechat se vést Božím duchem. On se nás bude v závěru času, a to tam si čteme, ptát, co jsi udělal s těma hřivnama, který jsem ti svěřil. On tam přišel, že jo, ten pán, a řekl, a teď účtoval. Pán Bůh se nás bude ptát, co jsme udělali s těmi hřivnami. Přicházím k tomu poslednímu, o posledním soudu. A to bude úplný závěr, tak jak to říkal učedníkům Pán Ježíš o posledním soudu, až přijde syn člověka ve své slávě, to je úplně závěrečná, a všichni andělé s ním a posadí se na trůn své slávy a budou před ním shromáženy všechny národy, čili úplně všichni. A teď si tam pamatujete, jak těm jedním po levici, po pravici jedním, pojďte požehnání mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, dali jste mi jít, žíznil jsem, dali jste mi pít, byl jsem na cestách, ujali jste se mne a tak dále. Byl jsem na jí, oblékli jste mě. Pojďte požehnání mého Otce, ujměte se království. A těm druhým říká něco úplně jiného, těm po levici, jděte ode mě proklatí. A ti proklatí půjdou, které je dokonce, pojďte, jděte ode mě proklatí do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům. Věčný oheň byl připravený ďáblu a andělům, ne původně nám, ďáblu a andělům. A ti tento rozhodnutí pak je, půjdou do věčných muk. Tak je na nás, a o tom se rozhoduje dnes, jestli půjdeme do toho prokletí, nebo budeme slyšet to, pojďte ke mně, požehnaní Otce mého. Závěrem, co říct, na konci tom evangelia je velké poslání. Máme kázat evangelium. A jeden moudrý člověk řekl, že když to už nejde jinak, tak musíme použít i slova. Když už to nejde jinak, musíme použít i slova. Tak Pán si přijde před tím dnem Hospodinovým, před tím závěrečným soudem pro svoji nevěstu, která ho čeká. Ale on přijde pro čekající církev, pro církev, která toužebně vyhlíží svého spasitele a ženicha a která se na setkání s ním připravuje. A tak to úplně klíčové, máme být připraveni, i kdyby to bylo dneska. My vlastně úplně přesně nevíme, jestli kdysi Pán Bůh přijde, jak jsme si říkali, a jestli to bude, jestli odejdeme s ním v tom vytržení, tak jak mnozí čekají, že se toho dočkají a že by se rádi byli. A nebo nás Pán Bůh povolá tím, že si nás jednotlivě odvolá ze života. A to je úplně jedno. To přece to je úplně jedno, ale my máme být takto připraveni. To vytržení, my to někdy přeceňujeme, protože každýho z nás si Pán Bůh může povolat jako úplně přirozeným způsobem, prostě tím, že naše tělo zemře a naše duše půjde nebo nepůjde k Pánu. A to vytržení je už na tom konci těch věků, předtím je soudy. Tak mnozí, ta závěrečná výzva, a to bych, abychom to nepodceňovali, abychom byli opravdu připraveni a naše srdce, aby bylo plné Ducha Svatého a tlouklo opravdu pro Pána Ježíše Krista, pro nebeského Otce. Amen. Ještě bychom zaspívali jednu chválu, kterou jsem je poprosil, abychom zaspívali